Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 28-30 iyun kunlari Madridda o'tkazilishi rejalashtirilgan NATO sammiti arafasida minglab odamlar alyans siyosatiga qarshi norozilik bildirish uchun Ispaniya poytaxti ko'chalariga chiqdi. Tinchlik uchun NATO yo'q shiori ostidagi aksiya Ispaniyaning so'llar siyosatchilari va bir qator nohukumat tashkilotlarining chaqirig'i bilan bo'lib o'tkazildi. Tashabbusni jumladan hukmron koalitsiya Unidas Podemos tarkibiga kiruvchi birlashgan so'llar va Podemos biz qula olamiz vakillari qo'llab-quvvatlagan. Madrid markazida marsh uyushtirgan namoyishchilar NATOga qarshi plakatlar ko'tarib, urushlar yo'q, NATO yo'q, NATO bazalari ketsin, mudofa uchun mablag' sarflash o'rniga maktab va shifoxonalar quringlar degan shiorlarni aytishgan. Namoyishchilarning fikricha, Madriddagi NATO sammiti dunyoda urush kayfiyatini kuchaytiradi. Ispaniya poytaxtida NATO sammitining o'tkazilishi Ispaniya hukmron koalitsiyasidagi hukmron hamkorlar o'rtasida ham kelishmovchiliklarni ham keltirib chiqargan. Unidas Podemos alyansiga aloqador bo'limlar rahbarlari NATO siyosatini tanqid qilib, bo'lajak sammitga norozilik bildirgan. Ayni paytda Ispaniya mudofa vaziri Margarita Robli, Sotsialistik ishchilar partiyasi vakili NATO muxoliflari qirollik aniq ozchilikni tashkil etishini aytgan. Men namoyishchilarni hurmat qilaman, ammo tinchlik ular kurashayotgan narsa emas. Biz hammamiz tinchlik uchun harakat qilamiz degan u. Ma'lumot uchun Madriddagi sammitda NATO davlatlarini Ukrainadagi urush va alyansning Rossiyaga nisbatan munosabatini belgilab olishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.